Radio Okapi.
Sangona Bisso, Marco Mulumba.
Okapi.
Sango na bo kuse molongo moko kundo la bo bundisi bo kono bo sida mama na likambo ya mobu moye ezali accès universel et droits humains milulu misalama kilelo bipai na bipai kati na ekolo Congo ndaki sawa na Kinshasa na site Congo bâtiment awa na MONUSCO. Episcopo lokumu Cardinal Laurent Mosengo azongi lelo sima ya zanga wana Kinshasa bandimi baengamba baeyamba katoliko bakendaki koyamba ye uta libanda ya pepo ya njili kino kokoma na ndako nzambe Cathédrale Notre-Dame du Congo. Na mokano tope resolution ya ONU ya bopekisi bokoti sima ndoko ya ekolo Congo MONUSCO monisaki te yango etalimbula matadi ekolo te kasi bobele mangomba ya batomboki bayeba kosala mobulu na ekolo. Mbote na bino banso lelo mokolo molongo moko kundolaka bobundisi bokono bwa sida mpona mobuto zali na yango mama na likambo ezali bongo accès universel et droits humains to babengi makoki mabato mpona bozwi mono milulu misalamaki bipai na bipai kati na ekolo Congo ndakisawa na Kinshasa milulu ezalaki na site Congo bâtiment ya MONUSCO ezalaki na mabongisi ya section VIH sida ya MONUSCO sango ya Belinda Bosuma na ndimbola ya Dominique Wolombi.
Ndenge bouti koyoka ezalaki kafu o Congo bâtiment et pai wapi MONUSCO Kinshasa abongisaki milulu ya bomanyoli pona pasi ya sida. Ombela yaye kalaka mokonzi wa ONU ayebisite mokolo moye mosengeli mozala libaku po ya kobunda lisusu makasi na malali mana. Mbela ya kalaka mokonzi Ban Ki-moon etangemi na toma waye o RDC Roger Miss. Eleki mibutu kuisato, sida ezali koboma. Kasi, molongo mozali kolembete po ya koluka ndenge nini ya kobiki sabato. Milion dike ya bato bazali kozwalisa lisipe kisi po na sida. O RDC toyebite esengeli tosala makasi mingi koleka bikolo bisusu bi Afrika. Nandimite biso baso soki tozwi mokano pe soki totosi mateya tokolonga pasi ena. O milulu mina basala ki masesema bale ya liboso na yoko trupe ya teatri ya Congo ya ibale na bayi ekolo India. Moko momekani moye mobongisa maki na section VIH sida ya MONUSCO, mondongbani saki ba yeko libabite lobitano bia Kinshasa po ya koyeba nzebi ya bango na mambi masida. Université Protestante ya Kinshasa epesa ki lyoko lisolo to conférence de bas na mayematali sida. Yango ezalaki libaku pona linaka ya kubunda na malali mana po ya kosenge na ba yeko libalikolo bakende kotali sanzoto ya bango soki bazali na malali mana tote.
Na Bukavu sango na Bokuse bobele na mambi matali sida bakoni ba sida bakoki kozala motango ya kotomi bale baye basangani na Lingomba ya Union Congolaise des Personnes Vivant avec le VIH bango bamona na kite na milulu misalama kilelo tina ezali ya bozangi boulani na maloba matali milulu ya mobu moye bakisa pe kokoso bazali na yango pona bozwi mono ya kosalisa nzoto. Na Kinshasa bokono bwa buka buka bokoki bokoti mikolomi yepe bokomi kokanga na bokomi pe kokanga na bakolo yango emonisamaki na mokambi wa OMS awa na ekolo Congo ezalaki o masolo asalaki lelo na gouverneur ya Ngumba Kinshasa André Kimbuta toyoka Mathieu Kamwa wa OMS na elobeli ya Nadine Fula.
Nous avons discuté
Tosili kolobana na eloko pasi ena ekoki komema ORDC pe eloko nini mbula matari ya etuka ekoki kosala po ya kobunda na bukabuka. Mokambi wa etuka ati omaboko mabiso mbula matari ya yepe apesi biso ndingisate tobembana na bayi mombongo po ya kobunda na pasi ena. Bayabisi te bauti kozwa mwana moko na pasi ena ya bukabuka o Kinshasa ezali ya solo kasi mokoni ona auti epa yesusu. Mwana ona oyo auti Pointe Noire azwa bokono bona kuna libosote azonga olibota lalie awa o Kinshasa azali na makokite asengeli na lisungi bozali kobanga tete bokono bona bopalangana bobangi bozali mingi te pamba te tozali kolanda ezala o quartier eyeye afandi ezala o Engumba Mobimba.
Bo bele na sango e ya buka buka na kikwite ba monisi ba totuku mibale na moko ba ye ba koki kozala na bokono bona zomi kati na bango basili kokufa mokonzi ata moko alobi na likamboli yete bongo na mwanda ezali na moto moko oyo bilembo bizali komonisa te akoki kozala na bokono bwa buka buka ezali elenge moko ya mibu totuku mibale na mibale oyo azali o lopitalo ya basoda ya kitona mokolo na mokolo na makolomaye na mpe maboko masili kolemba batindi bilembo biaye na laboratoire ya INRB pona botali yango. Episkopo wa lokumu kardinal Laurent Mosengo azongi lelo awa sima ya zanga awa na Kinshasa bandimi ba yamba katoliko bakendaki koyamba ye uta libanda ya pepo ya njili kino kokoma nanda kwa nzambe ya cathédrale Notre Dame du Congo. Bobele awa na Kinshasa tokozonge la mokano tope resolution eye ONU e kamataki pona likambo ya bopekisi bokoti bwa mandoki o ekolo Congo lelo na masolo na bapandisango molobeli wa MONUSCO a monisaki polelete mokano mona motali tope mopikisi mbula matadi ya ekolo Congo te kasi elobeli mingi mangomba ya batomboki baye ba kosala mobulu kati ya ekolo. Toko yoka Manoje Munubayi o azali bongo molobeli wa MONUSCO na elobeli ya Nadine Fula.
La résolution 1952 ne s'applique pas au gouvernement de la République démocratique du Congo.
Mwango koto kama libwa tuku mitano na mibale tali bulamatari ya ekolo Congo démocratique isoki mokete. Bulamatari ya zali na nguya iso ya kusoma mandoki pe bibundeli lolenge alingi pona misala miaye ya ekolo. Mwango koto kama libwa tuku mitano na mibale ezali nde pona masanga ya babundi pe ya batu baye basimba mandoki baye bazali okati ya bulamatari te. Baye basomba kamandoki pe bibundeli na lolenge elongo banite pe basale la kayango na lolenge ya mabe na banzela pe ya mabe. Okati ya sango ene ya conseil ya sécurité elobi polele te ezali pona babundi baye basimba mandoki pe tina ya mwangu moye ezali nde pona kobate la bulamatari ya ekolo Congo démocratique.
Démocratique du Congo.
Tokei pona kosuki sana etuka Equateur bipai wapi bai mbongo bai mobembo ya masua ya MV Ekila dam bazonga ki le lobi loleki na Mbandaka masua maye mazwaki kokoso na mwa mibale na mabele make kati ya ebale ya Congo mingi na mboka lukolela par bongo toyoka sango kouta Mbandaka na wabiso Jean-Michel Libula.
Na maloba ma capitaine Placide Mundu banso bazalaki kama yoko na sambo bato baye bakomaki lobi loleki awa o engumba Mbandaka na boutaka epai wapi ezomi masua ekiladam ekokile lo sanza yoko na ndambo okati ya bango babali tuku isato na sambo basi tuku isato na itano pe bana bake tuku isato na itano ongambo ya ye monganga Didier Otudema bami bembo pene na zomi balubola maki omboka lukolela wapi epai bazali kozwalisalisi lilongo bani olopitalo lona lamboka ena. Po ako pesa lisungi ona bayi mibembo bana, mangomba mamolongo mapesa ki mazuti pe mafuta mamotele, po ako lingisate masuwa makende kukamata bato bana biloko biabolei, mino pe kisi ako peto la mai mabumeli. Njoka nde bayi mibembo bana, bangomba zaliko sengete, bayi mapinga mamolongo batinda masuwa masusu kukendo kubenda enbe kila, maimatike na biloko biabango pene pene namboka yumbi bangomba zalili susu kutuna te awo Mbandaka, bazalina esika ya kuvanda te, pe makoki makubiki la te. Ombela ena, bakambi ba moko mangomba mamolongo balakite, bakosala maso makoki natinate, bapesa bango makoki, makobiki la oeleko bango, bazali neno awa o engumba mokonje tuka ya Equateur. Uto engumba Mbandaka, Jean-Michel Libula Mopolo, Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.